со SBS на Македонски.
Добре дојдовте на SBS на Македонски за уште еден разговор со доктор Наташа Николовска-Бузевски на тема анксиозност и други ментални нарушувања. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска.
Владата на Нов Јужен Велс неодамна откри мултимилионски пакет за менталното здравје во обите да се справи со некои од проблемите произлезени од продолжените заклучувања поради пандемијата со COVID-19. Пакетот 130 милиони долари ќе обезбеди повеќе состаноци за психолошки и психијатриски услуги низ целата држава, ќе се справи со наглиот пораст на нарушувањата во исхраната и случаите на самоповредување и ќе ослободи секако повеќе кревети за менталното здравје. Ситуацијата со пандемијата и заклучувањата значително влијаеше и врз менталното здравје на младите. Па денеска на оваа тема разговараме со доктор Наташа Николовска-Бузевски, општ лекар од Мелбурн со специјален интерес детско здравје, женско здравје, здравје на постарите, хронични болести и контрацепција.
Добар ден, доктор Наташа. Добре дојдовте пак на SBS на Македонски. Овој пат да допреме до уште една здравствена тема. Како пандемијата на COVID влијае врз менталното здравје кај младите и што можат родителите или старателите да направат за да им помогнат?
Добар ден, Радица, ви благодарам на поканата и уште еднаш. Сушност, менталното здравје е важен дел од животот на младите, како и постарите, така и младите заболуваат од различни ментални заболувања. Една од почестите ментални заболувања кај младите е всушност вознемиреността или позната како анксиети. Кратко само да кажам дека сите ние и младите исто така се чувствуваат вознемирени во одредени ситуации. Таа вознемиреност до одреден степен можеме да кажеме дека е нормална. Например, да кажеме млади деца во за време на школските години пред испит или пред некоја манифестација сие стануваат вознемирени, меѓутоа тоа им помага за да можат да се одржуваат, да го одржуваат тој континуитет, за да можат да ги завршат работите, што е можно по-добро. Меѓутоа, таа вознемиреност, доколку трае подолго време и почне да го афектира животот на тој, на таа млада единка, веќе постанува заболување. Токму тоа е анксиет или вознемиреност која што се јавува кај младите луѓе. Е сега, кратко да кажам дека таа вознемиреност или анксиети кај различни млади луѓе или деца во различен период од нивниот живот е различно изразена или се јавува заради различни причини. Како, например, кај бебињата можеме да видиме анксиозност или вознемиреност доколку слушнат некои звуци или доколку видат некои непознати луѓе. Кај децата во предшколската возраст, таја вознемиреност или анксиети се јавува заради, да кажеме, кога се оставени дома од родителите или кога ги остават во градинка или во предшколски установи. Кај децата за време на школската возраст се јавува така наречената социјална вознемиреност или анксиети, кога тие постануваат вознемирени, например, во група на другите ученици или кога треба да кажуваат нешто пред целиот клас или пред другите ученици и така натаму. Исто како кај возрастите и кај децата се јавува токму таа генерална вознемиреност, посттравматски стрес дисорд или после некој случај или која ќе се појави во нивниот живот, ќе предизвика токму таква вознемиреност или стрес. Како што кажавме, фобиите или страф, посебно изразена кај децата е така наречената социјална фобија или социјални анксиети.
Рековте о генерална анксиозност, да речеме во понормални времења, меѓутоа сега со пандемијата изгледа таа е особено акцентуирана, особено што постои страф кај многу родители од заболување со вирусот. Се пренесува ли тој страф и на децата?
Точно за време на оваа пандемија менталното здравје е доста афектирано кај целокупната популација, вклучувајќи и младината. Како што кажавте и како што напоменавте, таа вознемиреност прво кај родителите од можноста дека можно е да се заболи, да го пренесе вирусот и во домашен амбиент, постојано живеејќи во таков страх се пренесува точно и на младите луѓе. Значи, таа е една од вознемиреност која што се јавува причина за вознемиреност на децата за време на оваа пандемија. Меѓутоа, во истото време, да кажеме, покрај тоа што се плашат или тој страх за заболување од постарите се пренесува на помладите, исто така има и други причини за генерална анксиозност или вознемиреност кај младите деца во ова време. Посебно тие се осеќаат изолирани како млади единки, го немаат повеќе, ја немаат можност за тој социјален живот, се сведува на преку интернет, гласовите, како што знаете, се одвива преку интернет, така да нема тој социјален контакт. Доста често се гледа исто така сега, кога веќе малце се вративме во, да кажам, помалку или повеќе нормални ситуации или нормални по за време на ова пандемија, што би рекли нормални по COVID-19, таа анксиозност е уште повеќе изразена. За разлика што некои од децата во почетокот кога останавме дома или затворени беа доста анксиозни и вознемирени, сека враќајќи се назад во школските клупи, има доста анксиозност и вознемиреност исто така. Заради тоа што се плашат како ќе обстанат во школскиот амбиент, како ќе се однесуваат со своите соученици, а исто така и плашајќи се и од болеста, затоа што се уште постои меѓу нас.
Така, да. Кај некои деца најверојатно улога во зголемената анксиозност имаше и наставата онлайн, како што рековте, особено кај оние кои се можеби малку посрамежливи, поинтровертни. Кај некои пак можеби и поради домашните услови, не сите имаат идеални домашни услови што можеби би биле видливи онлайн.
Точно, јас во мојата секојдневна пракса, следувајќи и гледајќи ги децата и родителите, можам да кажам дека всушност сите деца има помалку или повеќе изразена таја вознемиреност или анксиозност. Младите дечиња или малите дечиња во основните школи и нивните родители доста често разува токму тоа дека нема прво услови за сите дечиња за да може да работат работата. Од друга ситуација беше исто, родителите им работат, а тие нема како, да кажам, програма што одеше поред тимаја како за домашно и сето тоа одземаше време за децата, за родителите. Малите деца исто така покажува вознемиреност кога станува збор, кога мајката или родителот треба да им покаже за задачите, тие се веќе научија дека треба да учат од учителката или од наставничката, така да тоа предизвикуваше доста голема вознемиреност, како кај дечињата, така и кај нивните родители или фамилии. За разлика од малите деца во основните школи, децата од средното школо, тие има како малку поорганизирана програма, меѓутоа се соочува со вознемиреност заради недостаток на тој социјален живот. Постоеше, не можат да излезат, да се смешат со своите соученици. Сето тоа делуваше и делува се уште на менталното здравје на децата од различната школска возраст.
Доктор Наташа, може ли да се каже дека младите се поризична категорија и особено изложени на влијанијата од пандемијава врз менталната состојба и поради тоа што се во чувствителна фаза на развој?
Дефинитивно би рекла дека се по чувствителни по таа поризична група. Земајќи во предвид различна возраст кај децата, има различни влијанија. Кога се мали или во предшколската возраст и ние не знаеме, да кажам, не знаат да се изразат. Значи, родителите треба да бидат тие кои што ќе треба постојано да наблюдуваат и да гледаат а во исто време нема некоја можност затоа што заради возраст да можеш да створиш некоја комуникација. Колку децата растат и стануваат поголеми, да кажем, да можат да ги разберат работите и да можат да почнат да зборуваат. Има доста време додека се достигне до тој степен, па кога ќе стигнат во таа пубертетска возраст, тогаш и не сака толку многу да зборува, значи тие се доста во ризик, дури кога би споредувале со возрастните, затоа што возрастните доста често ке зборуваат со своји пријатели, ке одат кај општиот лекар, а за децата, да кажам, е многу важно да постојано се наблюдуваат, да се зборува со нив колку што е можно повеќе.
Да, доктор Наташа, како родител може најлесно да препознае дека неговото дете има потреба да поразговара со психолог или друго лице кое што може да даде стручна помош? И што е првиот чекор што треба да го превземат родителите за да му помогнат на своето дете?
Епа, првите знаци, да кажам, на некое ментално нарушување, вклучувајќи и вознемиреността или анксиозността, може да се забележи кај децата преку промена на понашањето на децата. Дете кое што, да кажам, до пред некое време било доста активно, секогаш сретнио, секогаш разговарало или зборувало, однедеш се повлекува во себе си, или не сака да зборува, или како изгледа дека е тажно а исто така покрај тоа промена во понашањето, доста често ќе има и не пореметување, меѓутоа запаѓање поназад во школството исто така. Значи, сите тие промени во понашањето во домашен амбиент, исто така и во школскиот амбиент, може да бидат знаци да ни покажат или да ме наведат да мислиме дека детето има некаков проблем. И како што кажав, тоа треба да се започне да се разговара со детето, да се започне да се види, да кажам, кој е проблемот. Меѓутоа, некогаш сите родители или сите ние како родители не можеме тоа да го дознаеме. Значи, најдобро е да се бара помош. Помош да се бара, јас би препорачала најпрво кај својот општи лекар, што може да ви даде, да им даде или да ми даде сите понатамошни упатства или што понатаму да превземиме. А исто така за младите постоја доста други организации, посебно за млади со ментални заболувања.
Мислите на оние што може да пружат помош и онлайн?
Точно така. Има доста и онлайн организации кои што или сервиси кои што можат да им помогнат на младите. И јас мислам дека се доста достапни доколку се бара таа помош и доколку се открие дека нешто не е во ред со млада заединка.
И уште едно прашање пред да го завршиме разговоров, доктор Наташа, од ваше искуство сметате ли дека се уште постои стигма во однос на менталното здравје кај младите?
Од моето лично искуство, последниве неколку години работејќи во Австралија, постои се уште, меѓутоа од моментот кога јас започнав да работам, до сега можам да кажам дека има доста голема разлика или таа стигма веќе како да се намалува. Луѓето почнуваат да бараат помош, за разлика во годините кога јас почнав да работам тука, можам да видам дека многу луѓе се драмати, тоа е стигма да зборува за менталното здравје, меѓутоа како времето поминува, мислам дека тоа се намалува.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.